US Vrona on it, Kevri Digezio, Lerchiu, Startup ou à Vrona on it, Pemer, Anabaden, Duna on it.
Hélène, gant ur goze aden simple war a riblen stret da skouer etre daouzen e c'helom kaout menochou o tiwana a doltrum. Hag aouechou, ar menochou a zeu da vea raktresou, a trao bur zudus a c'helchoar vezout.
Evel just, Marianne, met perak la rezan drae?
Rak ata won be souezet gant an dud leun a ijin hag a energiez evit krouit trao a lak an dud da zarem predi a da eskem kenetrezo. Da skouer ez an tervlan e meus diskouachet un davarn gevredigezhel an vet le petit air. An air a dalv herblinois, le petit herblinois ma fel dit. A neuze, pelgomzet e meus da lor a tifen hag a zo e c'huzul meran ar gevredigez evit gouzout un tan miror war an davarnze.
A neuze pet a peus desket.
Gout a rez mad, Mélène, drim a peus bugale, mon a rez da gerrat da bugale er skol, a chom a rez da strani var a riblen stret dira gar skol o koze al gant ar mammou a gant tadou. Izili ar gevredigez le petit air, o deus onjet me perak pas kaout de l'air evit eskem ken etrezom hag a c'hel degemer bugale. Aze ez onjom diostu, e ben kit d'an davarn ta. Met va ar zeblan nekedez, mon d'an davarn gant bugale bihan. Setu perak o deus onjet e zom da grouille l'air gweslet da ze.
Ah, c'est tu crouais dans Davarn, Gevredi Gechel, le petit air.
Kaji, Mélène, médaroc pédi en dut d'agamer au bon et café, et oua red déo a osant une nebudig à draou memestra. Et daouvil triwer, o de zavet ur sort studiaden evit gouzout petrawa et zomou en ezidi zanterblan. A di warze, merze de deux e oua un ezom bras gant en dud, kaou de l'air d'arem prédi e l'air buési evit kemer pers et bué à charter. Iniz anterblan, medi e kweron a gweled antre. Evito e oas kler e oa red lakad an an ezidi da gamer perz er aktris. Evelze e c'hel an nol diskwez a gamban e intrudu a gevenochou evit dioren ar aktris tamatam. Neuze, tizou dan ezidi zanterblan, grit. Medendra la oa poezus deo ie. Lakad an nembregerechou a revredigechou hag an naoz a durioù lechel da gemer pers. Neuze eo be krouet ken la brouio gant kewer zouri en ar vro, evit a revredigechou e c'helan menegi ar sinema lutesia perroaz ar greizen sokio zevena durel.
A da betra servis a ren la brouio krouet?
Gant a ren la brouio ze e c'hel strola dan davarn le petit air kinik dar voudou pe atalierou a bepsert evit ar vugale hag evit an dud deut. Evel staliou kegina, bite lerez, roa riva, gruyerez, perroaz atalierou zero lastez. Atalierou var ar yezou a zo ie, zon adegou perroaz staliou evit gwerza produyou lechel. Kaji an nol atalierou avek kiniget gant tudaioul vad hag a fel deo truskas entan o dudiou. E mis even da wil triwer o deus aoze d'ur piknik zero lastez gant de chikour ar strolad le consommateur de Nantouest pe c'hoaz ur gevredigez de Skouéron ar gevredigez Liberté Pied a kemeret o deus persillet d'un darvout jour de fête e ur park ar Begrézière.
A moyen zo eva ar bon e kafe me meustra?
Evel just, Mélène. Evel meus laret e obe krouet ar gevredigez e daouvil triwer met a l'air o deus kavet e daouvil naontek. An davarn a zo etre ar bourgognier hag ar poul neuial, greto deus ur bern la bourriou evit ma vefe ul l'air degemerus, ur c'horn a zo evit eva ur bon e tepe kafe gant gourvez vankou torchenou, ur c'horn a zo gweslet d'ar vugale hag unan gweslet d'an atalierou. Hag ouz pendaze e c'helit eva ur bon e chuk avalou var an der asen e kerz an an. A neuze, Mélène, evit respont da skoulen, moyen zo eva a bepsort trao. Café, thé, chocolat tom, lestom, chuc fruiz, agal. Ous pendaze e c'helez mont da dapout daveren vian eno dabid erreur, ur zul vintit bemmiz eve kiniged ur brunch, hag ur planken a charcuteriz a c'helez goulen ie evit an digor ka alon. Modal eve kiniged gantan produyou lechel a galite a drugare da c'hen labourioù gant ar stalioù lechel.
Ar pal a zo tizen neuze, evit an davarn gevridigechel le petit air.
Davat, Mélène, ber zara ar gevredigez melardit. Ron embo e chum e meustra gant lugan ar gevredigez laret a gevred gant lor a tifen.
C'est un projet porté par les habitants, pour les habitants.
Setu, ur aktriz douget gant nan an ezidi e vit an an ezidi.